Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Bernard Cornwelli romaani Merelord kirjastuselt Parco Blanco. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.
Purjetaja Johnny armastab merd ja kirjeldab detailselt purjetamist ning oma jahti Sunflower. Ta on 4 aastat maailmameredel seilanud ja naaseb koju Inglismaale ema surivoodile. Aadli pere peana tuleb tal hakata perekonda juhtima, kus juures ainuke alles jäänud vara on kuulus maal, mille varguses süüdistatakse teda ennast. Mitmed tahavad seda aaret temalt vägise osta või röövida. Olgu hinnaks miljonid või mõrv. Seiklused arenevad kriminaalseteks. Raske on aru saada, kes on siiras sõber, kes elu armastus ning kes raha ahne mõrtsukas. Ma ei tahtnud koju minna. Olin kunagi tõotanud, et ei lähe enam iialgi koju tagasi. Ometi siin ma olin. Seilamas tõusu veega ühel tormisel õhtul Inglismaa lääneranniku poole. 7 aasta jooksul olin ma kodus käinud vaid korra. Tookord olin sunnitud koju tulema perekondlike kohustuste tõttu. Ja see oli lõppenud inetult. Ma olin talunud seda nii kaua, kui vähegi suutsin. Kuid kohustuste koormaal vaarudes ja advokaatidest tülpinuna lõpuks minema purjetanud. Siis tõotasingi, et ei tule enam kunagi Inglismaale tagasi. Nüüd, 4 aastat hiljem, olin taas teel koju. Ja jälle tõid mind tagasi kohustused perekonna ees. Kindlasti ei tundnud ma koduigatsust. 7 aastat maailmameredel sõites polnud ma kordagi Inglismaad igatsenud. Üritasin end veenda, et mind tõi põhja poole külma La Manche'i väina uudishimu. Aga uudishimu põhjuseks peab olema kas kiindumus või vihkamine. Ja mina ei tundnud oma perekonna vastu kumbagi. Ent nüüd, kui see teade tõepoolest tõsi oli, soovis mu perekond minu tagasipöördumist ja nii ma kohusetundlikult, ehk isegi süüdlaslikult, koju sõitsingi. Sain teate kätte Antigual, Inglise sadamas. Selle saatsid minu perekonna advokaadid meie Londoni panga kaudu. Vastasin pangale teleksiga, lootes, et dividendid on mu eelarve punasest välja toonud. Ent raha saatmise asemel teatas pank, et mu ema on haige ja soovib mind näha. Esimest korda 4 aasta jooksul meenus emale minu olemasolu või soovides siiski õiglane olla, mulle tema oma. Ma ei tahtnud koju minna, aga see teade kõlas kuidagi haledalt ja anuvalt ning nii ma hiivasingi ankru ja pöörasin Sunfloweri vööri itta. Ma ei kiirustanud. Võib-olla kujutasin ma seda ette, aga tundus, et Sunflower purjetas üle Atlandi ookeani kuidagi loiult. Me veetsime nädala subtroopilistel laiuskraadidel ja hiljem läänetuulte mõju välja jõudes hakkas ta luhvama nagu pöörane. Esimest korda elus oli mul oma purjekaga ebameeldiv sõita ja ma arutlesin, kas see ootamatu kangekaelne tujukus peegeldas minu enda vastumeelsust Inglismaale mineku suhtes. Jõudsime kuidagi moodi assooridele. Aga nädal pärast Hortast lahkumist hakkas üks mu ülemine parempoolne hammas kohutavalt valutama. Ja ma oletasin, et valu, nagu ka Sunfloweri luhvamine, oli tumm protest selle reisi vastu. Hambavalu muutus põhjapoole purjetades hullemaks, kuni läänetuuled mind viimaks hooga La Manche'i väina lükkasid. Ma purjetasin üksi. Ainult Sunflower ja mina. Sunflower oli Prantsusmaal ehitatud teraskerega kutter, 38 jalga pikk. Tal oli nurgeline kere, mis mõõduka tuulega kolksus ja tormiga meenutas nõrga mõistuslikku kahurit. Purjekas sai selgevadel 20-aastaseks ja seda oli ka näha. Moodsate jahtide eespuri on umbes sama suur kui bikiinide alumine osa, aga Sunfloweril oli suur tugevdatud eespuri ning tohutult suur groot. Tal oli ka korralik poom, selline, mis võib inimese pealuu lõhki lüüa, mitte mingi töntsakas kõrgtehnoloogiline kõkats. Tal polnud säärasid moodsaid lisasid nagu rull groot ja rull genoad, vaid hoopis vana moodsad rehviöösid, millest puri tuli käsitsi poomile kinni siduda. Öösel külmas ja märjas oli see kuratlikult vastik ülesanne. Aga igal juhul on parem, kui sõrmed on kriimustatud ja verised, kui et eespuri kiilub kinni ja ähvardab kogu aluse tugevneva tuule käes ümber viia. Eespurjad tuli nende rasketes kottides vöördekile tassida, karabiinidega staakidele kinnitada ja tuulde lasta. Võrreldes ülikergete katamaraanide ja trimaraanidega, mis tänapäeval ookeani purjetamise rekordeid püstitavad, ei olnud Sunflower kiire jaht, aga ta oleks viinud su põrgusse ja ka tagasi toonud ning muud üks korralik meremees oma purjekalt ei tahagi. Mina ei tahtnud muud, sest Sunflower oli minu kodu. Me olime koos tuhandeid miile purjetanud. Olime purjetanud lõunameredele, ümber Kaphorni, nõelaneeme hoovustel, nuusutanud Aafrika džunglit, seisnud ankrus India korallrahude juures. Ja nüüd, kuna minu perekonna advokaadid olid saatnud mulle sõnumi, purjetasime Inglismaa lääneranniku lähedal. See oli hall ja ebasõbralik rannikumeri, mis tagus purjeka kere nurgelisi külgi ning puistas külma valget vahtu teravate piiskadena üle Sunflowri sandeki, pritsides mind kokpitis märjaks. Oli öö ja tuul tõusis. See oli läänesuunaline jugavool, Inglismaale viiv pärituul. Aga selles külmas ja pahatahtlikus iilis polnud midagi sõbralikku. Hämardudes oli tuul olnud 3-4 palli. Keskööks tugevnes see viieni ning öösel kell 3 olin ma esimese rehvi sisse võtnud. Nüüd tund enne koitu oli tuule tugevus 7 palli. Lasin kroodi alla ja sõitsin ainult fokaga. See tundub liigse ettevaatusena, aga ma ei vähendanud purjepinda hirmust, vaid sellepärast, et olin surm väsinud. Ma ei julgenud magada, sest olime laevateede läheduses ja 100 000 tonniste tankerite puhul pole mõtet riskima hakata, sest need põrutavad ükskõikselt läbi pimeduse. Alles eelmisel ööl olin näinud üht säärast supertankerit või pigem selle tohutut prožektoritest valgustatud silda. Tankeri keret ma ei näinud, sest tuul keerutas laineharjad merekohal hallikaks tantsisklevaks veetolmuks. Sunflower ja mina olime seilanud valgete laineharjadel, mis pimeduses paistsid kõigest heledate täppidena, ja ma teadsin, et tanker ei märka meid. Ta möödus poole miili kauguselt lõunas, suundudes Biskaya lahe poole. Tankeri nägemine oli mind erksamaks muutnud, aga see erksus ei kestnud kaua. Hoolimata kohutavalt valutavast hambast jäin tukkuma. Istusin kokpiti pakkpoordi poolses servas, üks põlv Sunflowri roolipinnil, ja toetasin pea vastu reelingut. Lainete pekslemine vastu purjeka keret oli hypnotiseeriv. Magasin mõne minuti ja ehmusin siis ärkvele, et vahtida ootamatut, arusaamatut häiret kompassil. Hõõrusin korra või paar silmi, et paremini näha, aga enamasti sattus selle tulemusena lihtsalt kuiva ja torkivat soola silma. Hammas valutas põrgulikult, aga isegi see ei hoidnud mind ärkvel. Teadsin, et pean siiski ärkvel püsima. Vahel tõusin püsti, et lasta veel ennast märjaks pritsida, lootes, et selline ebamugavus hoiab mind erksana. Aga niipea, kui ma istusin, hiilis uni salakavalalt ligi. Istusin tugeva tuulega ja kõrge lainega rannikumerel väikeses purjekas, kes hüples nagu hullunud kiikhobune, ja seilasin maailma kõige ohtlikumal mereteel valutava hamba ja kipitavate silmadega, ning ma ei tahtnud muud kui magada. ja ma nägin hallutsinatsioone. Olin öise purjetamise ajal tekivate hallutsinatsioonidega harjunud. Omet ei suutnud see tuttavlikkus mind nende petlikkuses veenda. Hallutsinatsioonid on pooluni, mis toob kaasa ebaloomuliku reaalsuse. Sel ööl nägin selgelt majaka valguskiirt mind koju juhatamas ja veidi hiljem ka rannajoont. Kui need hallutsinatsioonid oleksid olnud ulmelist laadi, näiteks naistest või soojast toidust, oleks mu aju aru saanud, et tegemist on viirastustega. Selle öö nägemused olid aga asjadest, mida ma tahtsin näha. Turvalise maabumise märgid. Nii nägin ma hämaruses rannikud kirikutornide, puude ja kaljudega ning rannas olid isegi pooludused orientiirtuled, mis näitasid koduteed. Osa minu ajust teadis, et näen lihtsalt väga üksikasjaliku kujutluspilti, aga ma nautisin seda siiski. Alles siis, kui miski häiris Sunfloweri rütmi, kiskus mõte end laisalt ja vastu tahtmist sellest meeldivast kujutelmast lahti, leppimaks reaalsusega, et me purjetame tormisel rannikumerel, kus pole mingeid orientiirtulesid. Need olid ärkveloleku hetked. Viimaks ei võidelnud ma enam unega. Märjad riided tekitasid mõnes mõttes isegi illusiooni mugavusest ja liigutamine tähendas külma märja kanga hõõrdumist vastu valusat marraskil nahka. Ma püsisin paigal, nägin und ning Sunflower sõitis suurte laevade ja mustade kaljude suunas. Ja ma ei teadnud ikka veel, miks ma koju lähen või mis mind Inglismaal ootab. Olin Inglismaalt põgenenud 4 aastat tagasi. Tookord käisin kodus, sest mu vend suri ja minust oli saanud suguvõsa pea. Nad tahtsid, et ma lahendaksin nende probleeme. Aga mina ostsin Sunfloweri, laadisin selle toidumoona täis ja pagesin merele. Purjetasin vastu seda sama edelatuult ümber Ushanti ja tundsin tohutut vabanemise tunnet. Olin pääsenud, olin kaitstud ja vaba. Soovimatud kohustused ja sugulaste vihased süüdistused olid jäänud selja taha nagu keti otsast lahti lastud ankur. Ma ei kahetsenud lahkumist. Olin käinud kaugetel randadel, purjetanud kaugetesse öödesse ja saanud sõpradeks inimestega, kes ei teadnud midagi minu minevikust. Nende jaoks olin ma John Rossendale, Sunfloweri kapten ja teretulnud mehaanik, puusepp, keevitaja ja taglastaja. Ma olin anonüümne, ma olin vaba. Ja nüüd sõitsin ma koju, üksinda. Ma ei purjetanud sugugi mitte alati üksinda. Kui ma 7 aasta eest esmakordselt Inglismaalt lahkusin, oli minuga kaasas Charlie Barrett. Me purjetasime 3 aastat koos Lõunameredel ja kui perekond mind tagasi kutsus, tuli Charlie minuga kaasa. Olime parasjagu Austraalias, kui uudis minu venna surmast meieni jõudis, ning olime sunnitud purjeka maha müüma, et lennuki piletid osta. Tõotasime, et ostame Inglismaal uue jahi ja seilame vaiksele ookeanile tagasi. Aga Charlie abiellus ja see tegi lõpu tema unistustele kaugetest sinistest meredest. Maadlesin oma venna pärandiga nii kaua, kui suutsin ja siis, olles meeleheitel, ostsin Sunfloweri ning läksin üksinda tagasi merele. Ma ei purjetanud kuigi kaua üksinda. Üks sakslanna tuli Belizis pardale ja jäi minuga kuni Markiisi saarteni, kus ta ühines kommuuniga, millele kuulus katamaraan, kapteniks tujukas poolakas. Kuulsin, et see katamaraan läks Kiriviina saarte lähedal põhja, viies kõik pardal olnud endaga kaasa. Aga selliseid kuulujutte liigub merel palju, nii et võib-olla on see sakslanna veel elus. Salomoni saartel kohtusin ühe austraallannaga, kes purjetas minuga terve aasta. Ent tema avastas, kes ma olen, ja tahtis minuga abielluda. Kui ma keeldusin, lahkus ta Kalifornias laevalt. Mul on olnud teisigi kaaslasi. Ookeanidel on palju hääletajaid, kes tahavad ühelt rannikult teisele pääseda, uskudes, et nad saavad igavesti bürokraatia vabalt elada. Mõned neist upuvad, mõned tapetakse, mõned kaavad, paljudest saavad litsid, aga väga vähesed lähevad tagasi koju. Mina läksin koju, aga ma ei tahtnud minna. Nägin hallutsinatsioone, magasin ja nägin und kaugetest lõunameredest. Koidikul ärkasin järsku üles. Mind ei äratanud metsik hall valgusega hambavalu, vaid see, et tuul oli ootamatult lõunasse pöördunud ja Sunflower läks ümber. Selleks võis kuluda vaid mõni sekund. Ei enam kui üks hetk, aga roolipinn libises mu põlve alt minema ja purjekas pöördus pardaga vastu lainet. Hetke kihutas Sunflower sisiseval laineharjal. Siis paiskus vesi vastu teda, laine murdus ja purjekas kukkus hooga paremale küljele. Vesi kohises nagu Niagara juga üle pakkpoordi sandeki. Seisin 2 sekundit täielikus hämmingus kaugemal pingil ja lendasin siis valge vee keerisesse. Enne kui mu pea vee alla vajus, nägin masti toppi vette vajumas ning hakkasin ootamatus paanikas rapsima, kuni päästeliin mind tugevasti ja kiiresti pinnale sikutas. Laine sisises minu ümber ja paiskus kõrgelt üle külili vees lebava Sunfloweri kere. Sattusin hetkeks masendusse, kuni füüsikaseadused mõjuma hakkasid ja sügav raske kiil Sunflowerit püsti upitama hakkas. Mind ei oleks päästnud mingid füüsikaseadused. Pidin ise end oma märgade riietega kõrgele tekile kiskuma ja kuidagi pardele ronima. Aga siis heitis armulik ja ootamatu veevool mind vastu tüürpoordi reelingu posti. Tundsin teravat lööki vastu roideid, aga mõtlesin vaid sellele, kuidas elu eest reelingust kinni hoida, kuni purjekas end püsti ajab. Esialgu kerkis purjekas aeglaselt, ent siis kiskus ta end merehaardest vabaks ja mina kerkisin koos temaga, heites end üle reelingu märga kokpitti. See oli merehäire signaal. Tere hommikust ja tere tulemast väina. Kükitasin vett täis kokpitis ja ahmisin õhku. Roiete piirkonnas oli torkiv valu, aga polnud aega mõelda, kas midagi on katki. Eespuri laperdas ja järjekordne laine sööstis meie peale. Keerasin roolipinni järsult pakkpoordi ja pinguldasin eespurje, et see tuulde võtaks. Sunflower pöördus laisalt lainetes. Vett voolas vööritekilt ja kajuti laelt alla, valgudes hallikas rohelise valge vahuga lainetavasse merre. Vesi voolas mööda piigarteid kokpitist välja. Olin kindel, et kajutisse ei olnud vett pääsenud. Sunfloweri veelauad on tollipaksusest tiikpuust ja nii nagu kajutiluuki hoian ma ka neid tormise ilmaga riivis. Mul oli vedanud. Olin ümbermineku sise süüdi, aga tänu päästeliinile olin ma elus. Katsusin ettevaatlikult roideid ja ehkki valu oli terav, tundusid luud terved olevat. Olin läbimärg, aga Sunflower oli tormisel merel taas püsti. Kinnitasin roolipinni ja võtsin end paljaks. Oli küll kevad, aga õhk oli lõikavalt külm ja meri nagu lahtine haud. Avasin kajutiluugi, ootasin, kuni Sunflower sisiseval merel uuesti liikuma hakkas ja ronisin üle veelaudade kajutisse. Kuivi riideid oli vähe järel, aga leidsin 2 paari teksaseid, 1 paari sokke ja 3 sviitrit. Tõmbasin kõik selga. Riided olid soojad, aga teadsin, et need on täis kuivi soolakristalle, mis vähimagi niiskuse korral selle endasse imavad ja paisuvad, tekitades taas külma ja rõske tunde. Kuivatasin hallitanud rätikuga juukseid, läksin kambüüsi ja võtsin termose seda paigal hoidvate klambrite vahelt välja. Kallasin endale suure kruusitäie teed ja ehkki sunflower hüples ja keerles, ei ajanud ma tilkagi kalli hinnalist kuuma vedeliku maha. Selliste väikeste asjade harjutamine teeb meistriks. Selle ajaga, kui ma teed jõin, oleks mõni tanker võinud mu alla ajada, aga ma pidin sooja saama ja ihkasin piibutäit kuivat tubakat. Kui need asjad olid tehtud, läksin tagasi kokpitti ja otsisin põrandarestilt märja puntra seest oma tormiriided. Krimpsutasin nägu, teades, et nende sees olev vesi teeb mu kuivad riided märjaks, aga valikut polnud. Panin tormiriided selga, ajasin jalga märjad kummikud ja sikutasin masti suurpurje, millel oli juba kolm rehvi poomile kinnitatud. Suurem purjepind sobis sunflowerile ja ta muutus stabiilsemaks. Olime külgtuule otsal ja minu purjekas lendas tuules nagu lind. Olin täiesti ärkvel. Hallutsinatsioonid olid koidiku saabudes kadunud ja ma purjetasin koju. Aga miks ja mida tegema? Seda ma ei teadnud. Oleksin pidanud Falmouthis või mõnes teises Cornwalli sadamas varju otsima. Aga järsku ei olnud mul mitte mingisugust soovi niiskeid riideid maalemineku riiete vastu vahetada. Lõunatuul puhus tormiliselt ja keerutas lainetele valget vahtu, mis hägustas halli merd. Lained tulid kõmisedes edelast, ent sattusid uuest suunast puhuva tuule käes segadusse. Sunfloweril oli sellest ükskõik. Ta oli vintske mutt ja oli pidanud hullematki taluma. Tal oli terasest kere ja aastate jooksul olin ma selle taglast topelt tugevdanud. Korra olime purjetanud orkaani serva all ja ainsad asjad, mis kannatada said, olid mõned nõud kambüüsis. Nüüd, sel uuel tormisel päeval, purjetas ta mööda väina edasi. Päev oli hall ja külm, täis veepritsmeid. Hoidsin sunflowerit tagasi, sest ei tahtnud, et lained ahtri tekki peksaksid. Aga ehkki purjekas oli tugevasti kreenis, ei olnud ta ohus. Nüüd oleks võinud talle saatuslikuks saada vaid mõni suurem laev või minu hooletus. Esimese koduse asjana nägin ma Eddie Stone'i majakat. Seejärel pöördusin Salcombi poole. Ilmselt olin ma algusest peale kavatsenud esmalt Salcombi minna, sest Charlie elab seal. Charlie ja mina olime koos üles kasvanud, koos tüdrukuid taga ajanud, koos nina täis võtnud, koos pokri sattunud ja koos ookeanidel purjetanud. Igal juhul ootas mind Inglismaal Charlie ja tema sõprus tegi kojutuleku selle vaeva vääriliseks. Niisiis pöörasin ma koidikul tugevas tuules Charlie kodusadama Salcombi poole. Kaardil tundub Salcomb olevat Inglismaa lõunaranniku üks varjulisemaid sadamaid. Ja seda see ka on, kui oled turvaliselt selle järskude kallastega üleujutatud jõeorgude vahel. Paljud jahid on Salcombis La Manche'i väina tormide möödumist oodanud ning selle kaugemate järvedeni ei jõua peaaegu mingi tuul. Ent mõõna ajal maatuulega Salcombi sisenemine on surmalõks. Salcomb tähendab pääsemist, aga lõunatormiga sinna sisse sõitmine on enesetapp. Sadama sissepääsu ees on madalik, nagu peidetud müür. Tuulest aetud lained paiskuvad järsult kerkiva merepõhja tõttu üles, murdudes mäslevatena, ning kui mõõn neile omapoolse väljakutse esitab, on need veelgi ohtlikumad ja järsemad. Lõunatormiga sõidab Salcombi sisse ainult loll. Tarmouth, kuhu pääseb iga ilmaga, asub veidi idapool ja Plymouth, mis on veelgi turvalisem, on mitte väga kaugel läänes. Torbay, mis on lõuna või lääne tormi korral klassikaline varjupaik, on lihtne kanal. aga mina valisin Salcombi. Mõtlesin, et kui mulle ei ole antud koju minna, ütleb seda madalik lahe suudmes. Ma riskin ja kui kaotan, suren koos Sunfloweriga madalikul, tükkideks kistud ja merepõhja vajunud, kuigi kodu on käega katsuda. Sellises põhjenduses oli süüdi väsimuses tekkinud totter hulljulgus, mille muutis hullemaks mõrvarlik segu enesehaletsusest ja ülbusest. Enesehaletsus tuli vastumeelsusest oma sugulasi näha ja ülbus otsustavusest koju tulles oma meremehe oskustega uhkeldada. Sunfloweri poom oli kaugel pakpoordis, kui me Boltheadi suunas liikusime. Libisesime diagonaalis üle idasuunaliste lainete. Ühel hetkel kerkisime võidukana laineharjale, järgmisel sööstsime sügavale vee sügaviku ja ma nägin järgmist ohtliku lainet tagant tulemas, selle hari tuule jõu käes sile ja valge. Klaas ja stume surmatooja tabas Sunfloweri pakpoordi ja just siis, kui ma mõtlesin, et enam me ei tõuse, kerkisime järgmisele laineharjale ja ma otsisin pilguga maad. Väsimus oli kadunud. Ja ma ei hoolinud enam sellest, et olen märg ja mul on külm. Mind joovastas soov ärgitada merd endast kõike andma. Ent meie vaenlane polnud tormine meri. Meie vaenlane oli järsult kerkiv madalik, Salcombi sisse pääsu ees, vaikiv ja varjatud. Charlie ja mina olime korra näinud, kuidas üks purjekas Salcombi madalikul lainesse kukkus. Purjekas kergitas end uuesti üles, ent kiil oli madaliku kinni jooksnud ning selle hoobi jõud oli kõik kere vaheseinad purustanud ja purjeka kaardilaua taga istunud mehe pealuu lõhki löönud. Korra oli isegi rannavalve päästepaat Salcombi madalikul põhja läinud ja Sunflower on nende kõrval habras. Salcombi madaliku neetsid paljud lesknaised, ja nüüd kihutasime meie selle suunas, piitsutatuna lõunatormist ja hullumeelsusest. Päeva jooksul oli hetk, mil ma teadsin, et võin veel võtta suuna Itta, Brawl Pointile, et jõuda turvaliselt Dartmouthi. Lõin korraks kõhklema. Kaine mõistus üritas võimust võtta, aga siis sai saatusele ninanipsu mängimise soov minust jagu. Olin viimane Rossendale ja kavatsesin saabuda koju sellele ebameeldivale suguvõsale omase metsiku elegantsiga. Boltheadi ilmus pakpoordis nähtavale nagu mingi hall ähvardav kogu. Maa oli ähmane ja märg, tuul kisendas tontlikult ning meri ajas mind tuulealuse ranniku poole. Lained olid tohutud, järsud ja maa läheduse tõttu mäslevad. Iga murdlaine harjale kerkides vaatasin ette poole ja teadsin, mida näen, ning see tekitas minus hirmu. Nägin valget massi. Üks asi on ohtu ette kujutada, aga sootuks teine näha selle täit kurjust ning mõista, et kujutluse võime ei suuda seda õudust edasi anda. Madalikule mäslesid murdlained. Nägin korraks valgeid vahuseid laineharju ja selle vahu all pidi olema keerisena möllav vesi. Kaldalt oldi minu purjesid kindlasti märgatud. Need mehed on asjatundjad ning nad kiruvad mind lolliks ja paluvad jumalat, et mu purjekas minu rumalusest hoolimata terveks jääks. Kahtlemata oli teavitatud ka juba rannavalvet, aga ainult selleks, et nad minu laiba lainetest välja korjaks. Hoidsin sisse pääsu lääneküljele. Vesi on seal sügavam. Ehkki Bass Rock on seal ootel juhuks, kui madalik sind tappa ei suuda. Nägin valge vahu lahvatust, kui laine Little Mewstone'i vastas kildudeks purunes. Siis vajus Sunfloweri vöör alla, sest laine kergitas ahtrit. Ent seekord, selle asemel, et laineharjal sõita, hakkas suur terasest kere veemassil planeerima. Nüüd olime täpselt nagu surfarid vaiksel ookeanil. Sunflower polnud enam purjekas, vaid mingisuguse materjali tükike, mida äge laine enda peal madaliku kohal valgena mäslevate lainete poole kandis. Me olime täpselt seal, kus ma olla tahtsin, läänepoolsete kaljude all. Seisin kokpitis, roolipinn reite vahel ja mõlemad käed suur purje küljes, sest ma teadsin, mis juhtuma hakkab. Sunfloweri rehvitud kroot oli endiselt tugevasti pakkpoordis. Iga hetk põrkab tuul kaljudelt tagasi ja purjekas hakkab halssima. Oleksin pidanud kroodi kokku rullima, jätma väikese eespurje üles ja laskma veel meid sisse kanda. Aga kroodi kokku rullimine oleks olnud argpükslik tegu. Las madalik teeb, mis suudab. Ma olin otsustanud mängida meremängu ja ei kavatsenud alla anda. Kroodi poom värises. Mitte palju, ainult natukene. Aga see oli märguanne, mida ma olin oodanud. Ja enne kui kaldalt tagasi põrkav tuul mu masti murda jõudis, tõmbasin purje kahe käega alla. Hoidsin roolipinni tugevasti kinni, teades, et Sunflower liigub halssimise korral pakkpoordi. Nii läkski. Kui sa ei taha just vastu tuult paigal seista, on jahipurjed alati kas pakkpoordis või tüürpoordis. Neid on võimalik ühelt küljelt teisele viia kahel moel. Esimene on pautida, ehk pöörata purjeka vöör läbi tihttuule, nii et tuul libiseb üle vööri ja purjed muudavad kuulekalt suunda nagu lipumasti küljes sirgelt lehvivad lipud. Teine võimalus on halssida, ehk pöörata purjeka vöör läbi taganttuule. Sel juhul tundub, nagu oleks tuul kiiruga teisele poole lipumasti kihutanud ja korraks pressitakse lipp vastu masti, et see siis teise suunda sirgeks tõmbuks. Halssimine on ohtlik ja metsik. Lipu asemel oli minul toeka puust poomikülge kinnitatud raske puri ning ma lasin tormituulel ümber selle kihutada. Kogu see vasardav tormituule raskus võinuks lihtsasti vandid lahti kiskuda ja masti kanna pealt küljest väänata. Ent ma olin krooti piisavalt alla lasknud, et see toimiks vedruna. Ning kui suurpuri ja poom teisele poole paiskusid, kasutasin seda, et nende jõudu ohjeldada ja ohtu vähendada. Mu parem peopesa sai selle tulemusena veriseks. Aga see oli tubli töö. Charlie oleks nii öelnud. Tubli töö oli Charlie kõige suurem tunnustus. Ta ütles seda harva ja ainult asjalike saavutuste kohta. Nagu hästi kokku sobitatud tala või korralikult keevitatud õmblus või ka hullumeelne halsimine sälkkombi madalikul. Mõistagi polnud mul aega oma manöövrit imetleda. Olime halsimise üle elanud, aga niipea kui puri rahunes, tundsin, kuidas Sunflower vöör langeb. Teadsin, et madalik on otse purjeka vöör täävi all. Ma hõiskasin selle pöörase väljakutse eel. Vaatasin pingsalt muda ja liivasegust vett. Õhuke vahukiht sööstis üle vee. Ma sõitsin otse tapva madaliku poole ja mõneks sekundiks summutas minu taga kerkiv laine tuule ulgumise. Kuulsin vaid vee kohinat. Merel oli umbes 100 meetrit aega, et mind tappa, ei enam. Aga need olid ka kõige hullemad 100 meetrit. Kui ma nüüd külili vajun, ei päästa mind miski, sest Sunflower läheks ümber, mast murduks ja meri kargaks meile kallale, et inimene ja laevakere puruks kiskuda. Hoidsin pinni kahe käega, lihased jäigad, kui tagant tulev lainehari pudenes jääkildudena tumedale veele. Issand, mõtlesin, miks ma seda tegin? Eespuri laperdas kroodi varjus. Kaldusime pakkpoordi ja ma tõmbasin ta tagasi. Laine meie all kukkus kokku. Kerkiv madalik lõikas selle aluspinna ära ja Sunflower oli järsku lihtsalt üks tükk terasest murdlainete keskel. Vesi kerkis pooldemasti. Uus laine kogus meie taga hoogu ja Sunfloweri kiil hakkas alla poole vajuma, sööstes läbi mäsleva mere varjatud maa poole, mis võinuks terasest kere nagu munakoore katki lüüa. Vajusime aina alla poole. Minu taga kogus uus laine hoogu ja ma nägin läbi valge vahu klaasjat musta vett. Vajusime ikka veel ja tundus, et me jääme madaliku ja järgmise laine vahele. Ent siis hakkas mu tubli sunflower kerkima. Ta võitles surmaga toll haaval. Rehvitud purje ülemine ots kandis teda edasi. Ta polnud alla andnud ja lõikas kerega endiselt vett. Ta ei anna alla. Aga peale varisev laine ähvardas meid enda allamatta ja ma teadsin, et see võib meid ühte viisi lihtsasti nii uputada kui ka puruks peksta. Laine murdus. Selle tume läikiv sisemus plahvatas nagu oleks dünamiidiga õhitud. See muutus valgeks ja pudenes miljoniks tükiks. Vesi langes alla ja oleks võinud mu tappa, ent maandus mõne sentimeetri kaugusele sunflowri ahtri peeglist. Vee alla langemise jõud kergitas purjeka madalikult üles ja kandis edasi. Edasi üle madaliku murdlainete, mööda Wolfrockist ja Bassrockist. Poundstone'i lähistel halssisin uuesti ja teadsin, et uhkeldan inimeste ees, kes kaldal mu surma ootasid. Tõestasin, et olin ühe asja meisterlikult selgeks saanud ja seda meisterlikust demonstreerides olin ma ühtlasi stiilselt koju jõudnud. Nii ma halssisingi uuesti, pöörasin purjeka ringi ja olimegi rahulikumal veel, kuna Limebury neem tõmbas tuule pöörase jõu maha. Vaatasin tagasi. Madalik oli mäslev valge veemass, hullem kui iial varem, aga sunflower oli sealt läbi tulnud. Ja mina olin tublit tööd tehes koju jõudnud. Charlie polnud kodus. Tema naine, kes mu vastaja kulul võetud kõne pahuralt vastu võttis, teates, et ta on tööasjus Hertfordshire's. Sain aru, et ta pole minu tagasitulek üle rõõmus. Ta uskus, et ma olen elumees, kes võib tema abikaasa uuesti merele meelitada. Millal ta tagasi tuleb, Ivon? Küsisin. Ma ei tea. Naise hääl oli valvas. Kusagil taustal kostis lapse nuttu. Ütle, et ma helistasin ja et ma olen Salcombi sadamas. Ivon lubas selle edasi öelda. Ehkki ma kahtlesin, kas ta sellega eriti kiirustab. Arutlesin, miks abielus Charlie, minu parim ja lähedasim sõber, naisega, kellele ma ei meeldinud. Jätsin hüvasti ja siis, eirates kärsituid inimesi, kes taksofoni järjekorras ootasid, püüdsin vastuvõtja kulul helistada oma ema Maija. Keegi ei vastanud ja ma palusin operaatoril oma kaksikõele Cochesshire'sse helistada. Ka Elisabethi polnud kodus. Aga tema abikaasa nõustus vastumeelselt vastuvõtja arvel kõnele vastama. Kunagi oli ta olnud minu sõber, aga meie perekondlikes lahingutes oli ta valinud oma naise poole. Kas sa arvad, et me supleme rahas? Ütles ta tervituseks. Ma ei hakanud seletama, et maabusin äsja Inglismaal ja mul on ainult Ameerika, Portugali ja Antigua münte. Kas Elisabeth on seal, küsisin ma. Ei ole. Tundus, nagu oleks ta joonud. Ma püüdsin ema kätte saada. Ta on haiglas. Ootasin, et ta lisab veel midagi. Ei lisanud. Millises haiglas, uurisin ma. South Devon Generalis. Viidi eelmisel nädalal. Ta on erapalatis, mille eest meie maksame. Vihje seisnes selles, et ma peaksin aitama maksta. Aga ma ei teinud sellest välja. Millises osakonnas? Edith Cowellis. See on kolmandal korrusel. Kas sa tead, millal on külastusajad? Ma pole mingi infoteenistus, ärritus ta, kuid leebus siis. Sa võid minna igal ajal. Neil pole sellest midagi. Neetult tobe. Kui mina haiglat juhataksin, ei laseks ma külastajatel pidevalt sisse välja voorida. Aga eks nad ise tea. Ehk kohtun ma Elisabethiga seal? Ma ei tea, kus ta on. Tekis pikk vaikus, nagu kavatseks ta veel midagi öelda, aga pani siis toru sõnagi lausumata ära. Rohkem polnud mul kellelegi helistada. Teadsin, et oma nooremat tõdema kätte ei saa, kuigi tema võis olla peale Charlie ainuke, kes minu koju tuleku üle rõõmustaks. Niisiis sõudsin tagasi Sunflowerile ja avasin tillukese küpsetatud ubade konservi, mille segasin purgitäie lihaga ja soojendasin kambüüsi pliidil. Hambavalu oli imekombil järele annud, mis oli tõeline õnnistus, sest aspiriin ja iiriviski olid otsas. Sadas paduvihma, vesi trummeldas vastu Sunflowere kajutilage ja voolas läbi piigartite välja. Tuul huilgas ankrus purjekate kohal ja taguse vaiereid plaksuvalt vastu maste. Kugistasin toidu alla ja mõtlesin, et võiksin olla kaugel eemal ja vaba. Aga ma olin hoopis koju tulnud. Hommikuks oli hambavalu täiesti kadunud. Esimest korda mitme nädala jooksul ärkasin valuta, välja arvatud roided, millega ma vastu reelingu posti olin paiskunud. Aga see valu käis asja juurde ja seega eirasin ma seda. Kuid hammas oli hämmastaval kombel terveks saanud. Surusin hambaid tugevasti kokku, aga ei midagi. Iseeneseslik paranemine ja hea ööuni täitsid mu optimismiga. Bussisõit hävitas selle kiiresti. Asi polnud Devonshire maastikus, mis oli küll märg, kuid siiski kena ja sõbralik, vaid pigem minu kaasreisijais. Buss oli täis noori emasid ja nende nutvaid lapsi. Kisendavaid beebisid merel õnneks pole ja järsku seda lärmi kuulama sunnituna tundus mulle nagu kriibiks keegi küntega tahvlit. Vaatasin läbi uduse akna lompidest läbi sõitvaid autosid ja arutlesin, kuidas Charlile isaks olemine istub. Buss viis mu haiglast miili kaugusele. Oleksin võinud oodata järgmist bussi, mis mu mäest üles viiks. Aga mõte kisendavatele beebidele sundis mind jala minema. Mul oli seljas raske tormijope, aga teksad said vihma käes läbimärjaks. Jope oli õline ja määrdunud, aga muud mul ei olnud. Nii et see pidi asja ära ajama. Läksin läbi paduvihma üle vesise muru haigla poole. Suur fuajee oli karjuvaid lapsi täis. Läksin trepist kolmandale korrusele ja arutlesin, mille pärast ma küll purjetasin äsja 6 nädalat, 3500 meremiili. Olin kartnud ja samas lootnud, et mu õde Elizabeth on haiglas. Ei olnud. Peale patsientide oli Edith Cavelli osakond tühi. Palati 2 voodi vastasseinas oli maha keeratud häälega teler, kus tuli mingi hullumeelne laste multikas. Lähemas voodis oli hallipäine naine, kõrvaklapid hallidel juustel. Ta silmitses mu märgi teksaseid ja tossusid pahaks panevalt, ning ta nägu reetis kergendust, et ma polnud teda vaatama tulnud. Ta magab, ütles ta noomivalt ja nõksas peaga teise voodi peale, mis jäi kardina taha. Läksin üle linoleumiga kaetud põranda ja tõmbasin heledad kardinad eest. Ema magas. Algul ei tundnud ma teda ära. Tema heledad juuksed olid 4 aastaga inetult halliks muutunud. Isegi magades nägi ta kurnatud välja. Ta oli kuhtunud ja kõhn. Hallid juuksed korratult kahvatul laubal. Ta oli olnud uhke naine, liigagi uhke. Aga nüüd oli ta lihtsalt üks otsa jäänud olevus. Tema ilu oli kadunud, hajunud nagu uni. Ta hingas korisevalt. Iga hingetõmme oli pingutus. Kunagi oli ta kandnud uhkeid briljante. Nüüd aga võitles oma elu eest. Ta oli alles 59-aastane, aga nägi välja 10 aastat vanem. Tal oli raske öö, ütles hallipäine naine. Ma ei vastanud. Naine võttis kõrvaklapid peast. Ta ei taha hapniku telki, rumalus. Ma ütlesin talle, et mina käisin seal. Ütlesin, et kuulaku arste, aga ta ei tee väljagi, Ütleb, et peab suitsetama. Suitsetama! See ta tapabki. Aga ta ei kuula. Ta ütleb, et hapniku telgis ei saa suitsetada. Rumalus. Lasin kardinal enda taha vajuda. Ja selle peale jäi naine õnneks vait. Ema hingamise heli oli õudne. Tema voodi kõrval seisis hapniku balloon. Hapniku ballooni kõrval oli sigaretipakk ja kuldne tulemasin. Võtsin maski kätte ja kuulsin gaasi sisinat. Keerasin kraani kinni ja panin maski tagasi õhukesele tekile. Olin toimetanud väga vaikselt, aga miski pidi mu ema häirima, sest ta avas silmad ja vaatas mulle otsa. Esmalt ei muutunud tema näoilme üldse. Päike oli mu heledad juuksed peaaegu valgeks pleegitanud ja mu nägu oli vana parketilaki karva. Aga siis silma nähtava võpatusega tekkis tema pilku ära tundmine. Ma olin tema ainus elus olev poeg ja ma olin tulnud koju. Tere, ema, ütlesin ma.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Bernard Cornwelli romaani Merelord kirjastuselt Parco Blanco. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.